Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, 13:01, moje ime je Milena Božović-Manić, a današnja gošća je Biljana Velinović, profesor i multimedijalni umetnik, a možda da kažemo Biljana pre svega slikar.
Može, dobar dan. Bolje vas našla, pa sve od navedenog je tačno, profesor, multimedijalni umetnik, slikar, po nekom osnovnom obrazovanju. Tako da
ja ću reći deo vaše bogate biografije, odnosno deo biografije, da ste diplomirali na zidnom slikarstvu na Fakultetu primenjene umetnosti u Beogradu i doktorirali višemedijsku umetnost na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2018. godine. Docent ste na Fakultetu savremene umetnosti u Beogradu na predmetu multimedijalna umetnost i profesor strukovnih studija na predmetima videoprodukcija i vizuelni efekti. Izlagali ste na 5 samostalnih i više grupnih izložbi iz oblasti slikarstva i multimedijalne umetnosti. Dobitnik, naša današnja gošća je dobitnik nagrade za proširene medije ULUS-a 2017. godine. Aktivno se bavi i primenjenim slikarstvom i u ovoj oblasti ima više izvedenih radova u zemlji i inostranstvu. Član je ULUS-a od 2014. godine. Široj javnosti postali ste nekako poznati ove godine po izložbi Crveno slovo, koja je bila jako posećena i propraćena medijski, i o tome ćemo kasnije govoriti. A povod za današnje gostovanje je konkurs u Grčkoj na koji ste izabrani u Kefaloniji da oslikate mural na spoljašnjoj fasadi sportske hale u kojoj će se krajem godine odigravati paraolimpijske igre. Koliko se ljudi prijavilo na taj konkurs i zanimljivo je da nisu izabrali grčkog umetnika nego vas. I šta je motiv na tom muralu koji će osvanuti na Kefaloniji?
Pa ja nemam informaciju koliko je ljudi bilo na konkursu, ali u principu je to bilo, taj ceo projekat oslikavanja jeste deo grčko-srpske kulturne saradnje i već je, više godina traje taj projekat, da kažem, negde pod nazivom kao kulturno leto, gde umetnici iz Srbije gostuju u Grčkoj i ostavljaju neki pečat, neko svoje umetničko delo.
Tako je slikar Miloš Abajić pre dve godine, čini mi se. Bila je posebna izložba njemu u čast.
Tako da je to negde sa njim, ja mislim, krenulo i nažalost Miloša više nema, ali je ostala taj projekat, eto, kao jedna od zaostavština lepih njegovih. Svake godine određeni broj umetnika Srbije gostuje tamo. Prva ideja je bila zapravo da se u ime grčko-srpskog prijateljstva uradi neki mozaik koji bi simbolično predstavio to prijateljstvo dva naroda, ali budući da je se bližila ova manifestacija sportska paraolimpijske igre, onda su negde to promenili kao primarno, da im je bio im je prioritet ove godine da se oslika ta sportska hala. I ja sama sam poslala više likovnih rešenja, čak možda nekih desetak varijacija na temu kad smo ušli u celu priču, od kojih su oni izabrali jedno koje im se najviše dopalo i sad u roku od nekih 10 dana od 15. do 25. septembra treba da bude izvedeno na toj sportskoj hali koja je, nisam dobila tačne dimenzije, ali ovako vizualno jako su velike dimenzije te fasade.
I šta će biti vaš motiv, zašto ste se komisija opredelila?
Da. Pa oni su u principu nisu dali, da kažem, jasan zahtev, ali su samo sugerisali na to da likovno rešenje treba negde da bude kao što jeste, da kažem, očekivano u duhu objekta na koji se nalazi, znači u duhu sportskih igara, i da negde uključimo neki element paraolimpijskih igara. Ja sam tu negde pokušala da tu igru predstavim dvojako i kroz cela ta kompozicija jeste jedna razigrana geometrijska kompozicija manjih segmenata i osim toga igra je prisutna i kroz figurativne motive, kroz telo u pokretu različitih sportskih disciplina. Opet su onda oni na osnovu prve skice imali određene zamjerke, odnosno sugerisali su koje to discipline su njima važne, koje treba da budu zastupljene. Tu su onda, tu sam prilagodila skicu njihovim zahtevima i tako da je to jedna onako koloristički bogata geometrijska kompozicija sa figuralnim elementima.
Vi ste radili i poznati ste po tome što ste radili dosta murala. Savremeni trend u monumentalnom slikarstvu jeste takozvano street art, odnosno murali. Svedoci smo i u našoj zemlji, i pogotovo u glavnom gradu, da preko noći imamo razne murale. Koliko je svega, od svega toga, koliko ima umetnosti u tome, a i kakav je vaš stav prema muralima? Takvim.
Da, ne možemo da ne primetimo jedan jako negativan trend koji nas dočeka malo pa na fasadi neke stambene zgrade najčešće. I ja sam negde obratila pažnju najviše na Dorćolu, pošto tu redovno prolazim, kako na jednom uskom prostoru imamo, evo sad ću navesti najbliže meni, imamo na jednoj školi iscrtan lik velikih dimenzija nekog učenika koji pretpostavljam da je tragično preminuo. Onda imamo nedaleko portret velikog formata nekog navijača, zatim malo niže portret estradnog umetnika Džeja, odmah zatim portret patrijarha Pavla i tako se nižu ti veliki portreti. Koji,
i ljudi kažu lepo je liči.
Lepo je liči, da. I naročito što, da kažem, je to ciljano i gađa tamo gde su možda neki najtanji, znači pokazuje ličnost koja je nekome bitna, sveta, patrijarha Pavla, pa onda ne možete da kažete to ne valja u smislu likovnom, negde ste, da kažem, možda i ograničeni za komentar, stručni, jer se možda negde i može da pročita da imate nešto protiv lika koji je tu. Znači, nema veze sa tim. Jednostavno, to nije način da se da počast nekom ili da se izraze simpatije prema nečijem radu, poštovanje. Jednostavno, samo likovno, mogu da kažem, nije na mestu, nije likovno pismeno i nije u funkciji ambijentalne sredine. Najveći domet tu može da bude liči, ne liči, ali monumentalno slikarstvo morali je nešto potpuno, potpuno drugo, nešto za što je potrebno da se radi velika priprema, potrebno je da određene institucije to odobre, potrebno je da...
Da ima koncept. Yes. Ako je veći...
Jeste, pa znači, pre svega, šta moramo? Moramo da dobijemo koja površina je podobna, koja stambena zgrada, koji deo fasade je podoban, znači da se oslika. Gde se nalazi ta zgrada, kakva je ambijentalna celina, koja tema je prikladna za to. Da kažem, to su prvi neki uslovi. A drugo, taj sama likovna kompozicija koja se oslikava na zgradi, da kažem, najmanje treba da bude realistična i najmanje treba da liči na ovo ili ono. To je nešto što ipak se uči na Fakultetu primenjenih umetnosti. Monumentalno slikarstvo je nešto suprotno od toga. To je pitanje kompozicije, pitanje stilizacije, pa i pitanje dekorativnosti. Zašto da ne? Mislim, ne možemo da kažemo da je monumentalno slikarstvo dekorativno, ali je i to negde. Ne samo monumentalno slikarstvo, monumentalna skulptura, svako monumentalno delo primenjeno koje je u javnom prostoru mora da ispunjava zahteve tog prostora pre svega. I u tom smislu je, da kažem, taj trend jako pogrešan i prosto ne verujem da prolazi taj proces onako kako bi trebalo. Da postoji komisija koja odobrava, da postoji neko ko bira skicu.
Ali imamo i sve češće neke umetnike koji na društvenim mrežama vidimo često na ogromnim, preko noći isto tako da kažem, to su neke bukvalno realistične, što vi kažete, slike. To se baš proglašava za veliku umetnost, cveće, žena, kao iz bajki, prosto da. Ilustracije.
Da. To je više ilustrativno, da kažem, to je više u duhu street arta i mislim da ima svoje mesto kao određeni gradovi u svetu imaju delove grada koji su dati street art umetnicima da oslikaju baš u tom duhu. Ilustrativno, jako koloristički.
Ali da naglasimo, pošto ste vi profesor, pa i ja vas pažljivo slušam, nekako da to nije umetnost prava. Znači.
Street art, s druge strane, znači, dobija svoje mesto u svetu umetnosti. Imamo i velike umetnike koji u tom nekom velike, sada, znači, cenjene već, koji se izražavaju u tom duhu, ali opet kažem, to su jedne uže urbane sredine koje trpe takvu vrstu intervencije.
Vi ste radili i radite i dalje na mozaicima, prepoznati ste, i to je jedan, kaže umetnici, od najzahtevnijih segmenata i tehnika za rad. Na viminacijumu ste radili protekle 10 godina više stotina kvadrata. Govorit ćemo o mozaiku, ali također govorit ćemo o savremenoj umetnosti, šta sve jeste, a šta nije savremena umetnost, kako u savremenoj umetnosti nekako prođe mnogo lakše i toga što nije umetnost, a laicima izgleda da jeste, ali posle muzičke numere.
Place which is folded off.
U Klubu 2 danas razgovaramo sa Biljanom Velinović, slikarkom, multimedijalnom umetnicom, profesorkom na fakultetu. Biljana, govorili smo u prvom delu emisije o muralima, to je deo koji vi dobro poznajete, koji predajete, ali i koji radite, i vašem mišljenju o savremenim muralima i street artu. A mozaici su, rekoh pre muzičke numere, nešto što vas inspiriše. I nekako znamo da su mozaici najtrajniji, da umetnici žele da što duže ostanu u nekom prostoru. Radili ste u Viminacijumu hiljade ili da kažemo nekoliko stotine kvadrata zajedno sa profesorom Miroslavom Lazovićem. Kako vi objašnjavate tu tehniku? Imate specijalan jedan pristup, to sam čula u jednom intervjuu, i nekako s lakoćom ga radite i veoma brzo, to sam čula.
Da. Pa mozaik ja mislim da negde lično najdublje osjećam i da se negde najprirodnije osjećam u toj tehnici. To, da kažem, sama priroda materijala je takva da nameće neka ograničenja, ali zato upravo iz tih ograničenja ste prinuđeni da izvučete maksimum svoje kreativnosti, svoje likovnosti. I ako već pričamo o monumentalnom slikarstvu kao delu javnog prostora, mozaik je nešto što je najtrajnije. Dakle, mi još i dalje imamo rimske mozaike koje su dobro očuvani. Dakle, to je tehnika koja jednostavno podnosi vreme, koja trpi vreme. I da kažem, tu negde, ne samo zbog toga, ali meni lično i likovno možda najzanimljivija. U Viminacijumu radimo, ja mislim, jedno već 10 godina, ako ne imalo više od toga. Kako se Viminacijum, ovaj novi kompleks Viminacijuma gradio, tako se jednostavno pronalazio prostor u njemu za nove i nove mozaike, za nova rešenja. Počelo se od te plave sale. Dok se ona radila, tu je, su bili dosta i studenti fakultete primenjenih umetnosti angažovani, to im je bilo lepo iskustvo. A zatim spa centar, amfiteatar.
Znači, a kako ste vi ušli u taj svet mozaika, tako da kažem?
Pa na fakultetu primenjenih umetnosti na 3. godini sam počela da sarađujem sa profesorom Lazovićem, tako da je tad se negde i krenulo sa Viminacijumom, pa evo i do sad je bilo. Mislim, mozaik smo imali kao jednu od tehnika na samom fakultetu, a posle je sve to nametnulo i kroz rad u ateljeu, da je to nekako bilo
najbliže vašem senzibilitetu i poetici.
Da, može se tako reći.
Koliko su mozaici zastupljeni sada, koliko se rade osim u Viminacijumu?
Pa, dosta, kako gde, ali u principu malo. Ono što je...
Imamo čak primjere da se negde isklanjaju, ne znajući, neke lokalne samouprave to rade, ne znajući koja je to vrednost.
Da. Evo ja, to da kažem, negde moje iskustvo, pošto sam ja poreklom iz Aleksinca, i da kažem, prvi neki dodir sa mozaikom je bio potpuno, da kažem, van moje volje, opredeljenja, znači još kao dete, u selu pored Aleksinca imali smo jedan spomenik koji je bio rađen u mozaiku. I onda je tu bilo, kao što svaki grad, svako mesto ima neki svoj trg ili nešto, vidimo se gde kod spomenika. Kasnije u Aleksincu smo imali tu neku fontanu u centru grada, i onda posle gimnazije, takozvani taj talas, zvalo kada cela gimnazija krene u grad, i onda vidimo se kod fontane, koja je isto bila rađena u mozaiku. Kasnije, tad nisam ni znala ko je radio, jednostavno to je bio deo mog prostora, deo prostora u kom sam odrastala, i koji, mogu da kažem da možemo i posle da se vratimo na to, ali ta uloga, u stvari monumentalnog slikarstva, je jako bitna, da ona gradi estetski stav pojedinca i negde i edukuje, potpuno kao mimo naše volje, mimo opredeljenja. Mi u galeriju moramo da se namerimo da odemo, hoćemo da odemo da vidimo. Bilo koji umetnički sadržaj se dešava negde u nekom zatvorenom prostoru, pa vi idete da vidite ili ne. Taj benefit monumentalnog slikarstva, mozaika, jeste što postoji, pa i monumentalna skulptura naravno, da postoji u nekom javnom prostoru i
neka vidi veliki broj ljudi.
Veliki broj, znači on nam je negde, da kažem, ali u najboljem smislu te reči nametnut. Dakle, nameće nam se jedna estetika koja zato mora da bude dobro promišljena. Ne može da bude bilo šta dekoracija tog javnog prostora. I da kažem, eto, ta fontana, nažalost, u Aleksincu, posle, čiji autor, aleksinački umetnik Pavle Nasković, je prošle godine uklonjena iz centra grada. Da kažem, to je bio možda najlepši deo tog grada, uklonjena da bi bila zamenjena sad novom, savremenom fontanom, nazovi fontanom, ja ne mogu da definišem šta je, ali to je nešto što vidimo u, imaju i u Beogradu je takvih pojava. Znači, to je jedan onako bezlična tvorevina bez sadržaja, samo iz dna, sa poda, da kažem, izlazi voda, imamo neka svetla tu. Nema objekta.
To je često svuda po Srbiji. Zbog čega se to radi? Kako vi definišete taj fenomen fontana? Preko noći smo postali...
Da. Pa ja ne znam, to izgleda kao da postoji sad trend kako svi gradovi treba da izgledaju i da liče jedni na druge.
Tako, a koliko se tu struka pitate?
Pa ne pita se uopšte. Evo, ja sam se baš pitala u Aleksincu, pošto smo mi malo mesto, pa me zanimalo ko donosi odluku. Ko je odlučio da se jedna fontana skloni da bi se sad samo betonirao. Taj centar je sad samo beton. Znači, nema ničeg, odnosno da neki kameni blokovi. Pa to gradska uprava donosi bez, ja mislim da oni nemaju, barem ja nemam uvijek
javne
to.
Javne konkurse.
Možda imaju javne konkurse za tako nešto, ali ne verujem da imaju neku umetničku komisiju koja će donati odluku da se neko nešto postavi, nešto što treba da bude umetnička intervencija u gradu, da treba da se jedno ukloni, drugo stavi. Ja barem ne znam da postoji takva komisija, evo ako postoji, ja se izvinjavam. Ali nisam
da
čula.
Da i objasni zašto je pomerila da bi stavila.
Ali onda bi trebalo možda da da znamo zašto se nešto stavlja, nešto ne. Tako da eto, znači sad taj centar liči na bilo koji drugi centar, kažem, svi gradovi liče jedni na drugi i negde gubi tu svoju neku lokalnu autentičnost, nešto što bi zapravo što je odvaja jedan grad od drugog.
Kada govorite o tome, deo vašeg doktorskog rada je tema je su mase. I kada govorimo da arhitekte specijalno promišljaju sa psiholozima kako se prave veliki tržni centri, nekako po uzoru, da izgledaju sjajno, moćno, da se svi tu izgledaju moćno. Da se vratimo na to odnos čoveka i prostora. Koliko prostor određuje čoveka, koliko obrnuto. To je jedna od vaših tema.
Da, pa to je bila tema u doktorskom radu. I sad, da kažem, malo sam se udaljila od nje, ali je to jednostavno pitanje koje jeste pitanje.
Ali možemo da primenimo sada i na ovom slučaju.
Bukvalno sad, znači ne bi išla na to čim sam se tad bavila, ali bukvalno ovo o čemu pričamo možemo da primenimo isto to, da opet smo svedoci da su oko nas neki tržni centri koji su, ja pretpostavljam isto, nisam u svaki ušla, ali stvarno liče svi jedni na druge, ali oni se ciljano i namjerno prave tako kako se prave i tu smo negde, tad kad sam to proučavala, znači postoji tip zašto tržni centar, recimo, ne sme da ima uopšte pogled vani. Znači, vi kad uđete u tržni centar, vi ne smete da vidite onaj prostor koji je van tržnog centra, nego ste sad u tom svetu. Znači, vi ste ušli i ne postoji ništa drugo. Znači, nemate prozore, obratite pažnje da sad, mislim da Rajićeva ima negde onda u onom holu, ali kad uđete
u većini
znači,
nema.
Trebalo bi, to je neko pravilo, da vi ne vidite spoljašnji svet, nego da ste sad u tom svetu tržnog centra i da su vam tu sve potrebe zadovoljene. Evo o tome se radi, koje su vaše potrebe. Ako su to...
Potrošačko društvo.
Jeste. Znači, u principu jedno društvo kreira potrebe. Znači, ne kreiramo mi sami svoje potrebe, barem ne...
Nego su nam nametnuti.
Nego neko nam kreira šta to nama treba. ovaj, koliko nam treba, ali tako, garderobe, šta, čega god. Ovaj, i to je, dakle, to je ta arhitektura koja je zastrašujuća. I ja ne mogu da vam mislim da koliko ima u Beogradu tržnih centara. 4-5, ne znam, ovoliko na oko, koliko ja znam, pored kojih sam
mnogo više.
Prošla, mnogo više. Da imamo tolike potrebe, a iste su ovaj, prodavnice, iste firme.
Ali sam taj prostor vas inspiriše na veću kupovinu nego što
vam
treba.
Da. Uvek je veća kupovina. Ovaj. Čak i ako ste vi svesno protiv toga, ovaj, ja kad odem u kupovinu, uvek kupim ono što mi ne treba, nikada ono što mi treba, ali da budu možda malo i nisam organizovana.
Ovaj, ali to je to potrošačko društvo.
Ali to je to jednostavno
vi diktira sa strane.
Da, nekako vas to sve navodi.
A sa druge strane imamo crkvu koja je suprotna svemu tome i koja nema veze sa naravno nikakvim materijalizmom ili ne bi trebala da ima. U pojedinim crkvama se čak i to dešava, ali to nije tema. Vi ste poznati i po sakralnom slikarstvu. Radili ste dosta mozaika i slikali ste manastir u Podgorici, zatim po raznim selima na Kosovu i Metohiji. Kakav je tu odnos? Ali o tome ćemo posle muzičke numere.
Горящими листьями пахнет в саду. Прощайте, я больше сюда не приду. Дымится бумага, чернеют листы, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука бигфордовым шнуром, дымится строка, последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты, сжигаю мосты, чернеют листы, тяжелеет рука, бигфордовым шнуром дымится строка, последние листья, деревья пусты, сжигаю мосты. Прощайте, прощальный, свершаю обряд. Осенние листья, как порох, горят. И капли на стеклах, как слезы чисты. Сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду. Сад иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. Сжигаю мосты. Последней звезды сжигаю мосты, сжигаю мосты. Я больше уже не приду в этот сад, иду, чтоб уже не вернуться назад до ранней зеленой последней звезды. звезды сжигаю мосты.
Mi smo budni i kad vi spavate. Ne odustajemo. Jer ne odustajete. Kad ste daleko, učinit ćemo da budete blizu. Mi smo uvek tamo gde smo potrebni. Inspirisani vama, stvorili smo mrežu za svakog od nas. Vi ste deo sveta koji spaja milione ljudi. MTS, tvoj svet.
Ne želim više od tebe nikuda.
Trenutak ljubavi. Prvi album Dejana Janoševića Kileta.
Kažeš lako je voleti.
U izdanju PGP RTS-a.
Ali tvoja lutanja će me dotući.
U prodaju.
Eko.
Gošća Kluba 2 je slikarka Biljana Velinović, multimedijalna umetnica i profesor na Fakultetu savremene umetnosti. Biljana, počeli smo od tržnih centara, došli do crkve, diametralno suprotno. I odnos mase i pojedinca u društvu, vaša doktorska disertacija, zašto se čovek u masi osjeća nekada moćno u sletovima, recimo, se to vidi zatim u velikim, na velikim mitinzima. I to nam kratko objasnite, pa ćemo onda na deo vašeg ikonopisanja i mozaika u manastirima i crkvama koje ste radili.
Da. Pa dobro, ja pretpostavljam da to negde i vezano sa onim što smo pričali o tim tržnim centrima, o nekoj, da kažem, udobnosti i nekom konformizmu koji je svuda oko nas, i valjda je lakše, al tako, kad smo imamo oko sebe potvrdu sličnih nama i kad smo deo nečega, nego kad smo sami sa sobom negde, i kad trebamo svoju neku
individualnost,
ideju, poetiku da razvijamo, i strahove, valjda je tu negde i put do toga što ste rekli, od tržnog centra do crkve. Valjda je to mesto, u stvari, gde i radeća i boraveći čovek može da bude sam sa sobom, negde najbliži. I to možda...
Kako vi pristupate izradi mozaika u crkvama, zatim fresaka? Mnogi pričaju da se pripremaju, da poste, da imaju specijalne rituale pre toga, jer tu će čovjek biti sam. Govorili smo i o tome, i vi ste govorili u vašim intervjuima, da ste imali prilike da uđete u crkvu koja nema ničega oslikanog, i onda kada uđete sa mozaicima koji su i freskama koji su jako bitni, tu se dešava neka spoznaja, tišina, što vi kažete, strahovi, i čovjek je sam sa sobom. Pa ta duhovnost i taj deo nekoga ko izrađuje, to jeste vi svesni vaše odgovornosti koju imate pri posebno izradi tih, tako da kažem, umetničkih dela?
A ja moram da to sad malo možda ne da osporim, ali to što se reka, da malo demistifikujemo, jer iz ugla umetnika ta crkva, dok radite, deluje potpuno drugačije. Pogotovo kad uđete u jedan prostor koji nije oslikan, vi imate zadatak. I vi imate pred sobom zadatak koji morate da ispunite vrlo često u jednom kratkom roku. Vi vidite sve probleme koje vas čekaju, vidite da li skela postoji ili ne postoji, da li je toplo, hladno, da li su zidovi pristupačni, koja je veličina kompozicije. Znači, vi morate da razmišljate potpuno stručno i prizemno, i da rešite opet neki zadatak. Ja kažem, uvek nekako u tom monumentalnom slikarstvu vi odgovarate na zadatak koji vam je postavljen, i nema tu mnogo prostora za tu mistifikaciju. Te pripreme, ja to stvarno ne radim, i nije mi... da kažem, tu promenu jednog prostora koji je bio prazan i koji se polako oslikava, vi vidite kada ova ljudi počnu da dolaze u crkvu. To recimo kad smo radili u manastiru u Pribojskoj banji, i onda je to u stvari novo sagrađena crkva tu pored. Tad se gradila, odmah zatim smo oslikavali i kako se završava, postavljene već ikone, mi još uvek tu nešto popravljamo po zidovima, mislimo to gde je boja kanula, gde nije kanula, čisto stručno i tehnički, a već vidite ljude koji dolazi i celivaju neku fresku, ikonu, znači dolaze sa svim svojim problemima, sa svojim bolom, sa svojom radošću, sa svojom ljubavlju. I to je u stvari ono što posle gradi taj prostor. Cela ta energija ljudi koji dolaze tu i to je taj luksus koji mi imamo danas, da kažem, tu negde ljudi doživljavaju, oni pogotovo kad vide da još radimo, oni to stvarno jako poštuju i cene, i onda je ta neka uzajamna sprega. U stvari crkva su najmanje zidovi i najmanje prostor, a u stvari je cela ta energija i priča i emocije ljudi koji posećuju to mesto.
I tu je opet ona priča o prostoru, koliko određuje čoveka kad uđe u taj prostor i u drugi. Biljana, malo vreme je ostalo, a puno pitanja za vas. Šta kažete svojim studentima, da li je klasična umetnost prevaziđena?
Pa ja mislim da nije i ne može biti.
Ali u modernom svetu svedoci smo kupovine banane u formalinu za više milionski iznos. Uvek navodim taj primjer zato što ne mogu da shvatim zašto neko to kupi iz trulu bananu. Šta je to umetnost, kako vi kažete?
Pa ja mislim da najmanje se negde sa studentima i ovako usuđujemo da presuđujemo šta je umetnost, šta nije umetnost, i da li postoje mehanizmi društva koji određuju koja će umetnost trenutno da bude na ceni, koja ne, sigurno da postoje. Ali to su pravo da je potpuno savremen čovjek zbunjen šta je to umetnost iz jednog razloga, da je sada u umetničkoj galeriji ne mora umetnički predmet da bude, da kažem, umetnički rađen, rukom rađen. Znači, to može da bude predmet koji je upotrebni predmet, to može da bude bilo šta, i na njemu, da kažem, ne morate da vidite veštinu umetnika. Tu negde kreće ta zabuna, ali to ja imam ovde, ne znam koliko imam vremena, taj jednu anegdotu, sve jedan članak iz novina koji ja pokažem studentima, čisto da ih uvede malo u razgovor. Ima neka novinski članak da je čistačica neke galerije u Italiji pokupila deo postavke sa izložbe, misleći da je smeće, i bacila u kontejner. To su bili neki papiri i kartoni, i da sada se postavlja pitanje osiguravajuća kuća ko plaća nadoknadu štete. I ja kažem studentima, ko je kriv? I onda oni počinju da nagađaju, pa kriva je galerija, zašto nije označila da je to umetnički predmet? Pa onda kažu, ne može galerija, kriva je ova čistačica, na kraju dolazi. Ova agencija koja je angažovala čistačicu, trebalo da je uputi. Oni kaže, pa ne mora čistačica da zna šta je ovo, nije to njen posvitak, oni diskutuju. I onda im ja pokažem fotografiju i kažem, ovo je kriva, sad znate ko je ovo, i onda se oni malo zamisle i kažu, pa ne znam, retko ko prepozna portret, i kažem, ovo je kriv, ime i prezime, imenom i prezimom Marcel Duchamp. I onda se oni zbune, zašto?
Čuveni pisoar.
Da, zato što je, da kažem, u 1917. godine on prvi napravio takav umetnički gest da je u galerijski prostor uneo pisoar koji je kupio u radnji i napisao naziv fontana. To je umetnička fontana bila. I
zbog fontana u Rimu.
I to mi negde smo poredimo zašto je to fontana. To je isto umetničko delo. Sad to je jedno od dela koje je najviše uticalo na savremenu umetnost. I da li je, a umetničko delo je jedna klasična rimska fontana. Znači, šta je od ta dva? Znači, zašto je jedno na ovaj način rađeno, drugo na ovaj način? Opet jedna velika tema, ali ta neka da kažem ideja da savremena umjetnost više nije pitanje samo manuelne veštine i umeća da se nešto napravi, već ideje. i zahteva od posmatrača da reaguje i da kritikuje. Ta njegova fontana je u stvari bila kritika same umetnosti. Zato što posmatrač kad stane u galeriju ispred te, ispred pisoara, a naziv je fontana, znači vi imate ona ovaj asocijaciju fontana izbacuje vodu, a ovaj u pisoar tako se
ubacuje
tečnost, i šta onda posmatrač radi. Znači, on tako kritikuje tu umetnost.
Navodi ga na razmišljanje dublje.
Navodi ga na razmišljanje, da, znači šta ja treba da radim s ovim umetničkim delom. I to je to što se zahteva, što bi trebalo u stvari savremeno moderno umetničko delo da navodi na razmišljanje i ne mora da bude, da kažem, samo izraz veštine da se nešto napravi.
Ali često je to zloupotrebljeno.
Drugo je pitanje da li je to može da bude pokriće za raznorazne umetničke ili pokušaje umetničkih intervencija koje nemaju veze pretpostavljam sa umetnošću. Mislim da je tu negde pitanje da li delo sa posmatračom komunicira ili ne komunicira.
I da li je umetnost energija?
Jeste.
Umetnici znači, kažu da je umetnost energija.
Da.
Za svega stoji. I pričali smo na početku, obećala sam o vašoj izložbi Crvene slovo. Vi ste posvetili aleksitančkim rudarima koji su nastradali. Tradicija, opet, vezani ste za tradiciju. Koliko je tradicija bitna i obeležavanje tih praznika u vašem životu, u životu umetnika i da li se umetnost gradi na tradiciji ili na novim stvarima?
Samo kad ste pomenuli tu izložbu, a lepo se nadovezalo na ovo što smo rekli, da li sad gledalac, posmatrač može da razume umetničko delo ili ne. Ja sam imala, da kažem, tu izvanrednu priliku da kada je bila ova izložba Crveno slovo, odeljenje iz osnovne škole Skadarlije sa učiteljicom Tamarom Gligorijević, ja se nadam da nisam pogrešila prezime, su došli da posete izložbu. Znači, to je uzrast dece 8 godina. I sad je trebalo njima objasniti delo po delo. Kažem, to bi moglo da bude jedan dobar test za svakog umetnika ako svoje delo uspe da objasni i da dopre do deteta od 8 godina, da mu bude jasno i da emotivno reaguje na njega, da je onda uradio dobar posao. Znači, bili su zastupljeni rudari, bile su zastupljene videoportret moje bake, bili su zastupljeni kroz različite medije i njima je to delovalo i interesantno, ali i ponešto i potresno. Jedno dete dolazi i on kaže, pa ja imam baku, videći sad taj portret, koliko su se identifikovali u stvari s njim, pa ja imam baku, ja imam baku na selu, meni je ovo jako tužno ili meni je ovo strašno. Znači, jednostavno su reagovali. Znači, jedno delo ili komunicira ili ne komunicira.
Profesorka Velinović, imamo samo još jedan minut. Šta je za vas umetnost?
Eto, najteže za kraj. Umetnost je lično opredeljenje i lična priča autora koja bi trebalo da, ako uspe da dođe do nekoga, da dotakne nekog, da motiviše nekog, onda je to komunikacija u stvari između stvaraoca i onoga ko treba da konzumira to delo.
Da li je umetnost vaš život, da ili ne samo?
Nadam se da da.
Muzički urednik ove emisije bila je Smiljka Jovanović, tonska realizacija Ivana Krstanović, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Milena Božević-Manić, slušali ste Klub 2 i našu slikarku Biljanu Velinović. Ostanite uz Radio Beograd 2.